Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
6 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Такі прысуд вынесены прытрымальніку Андрэю Бандарэнку. Ён збіраецца дамагацца апраўдання. Александр Мілінкевіч і Анжаліка Борыс знаходзяцца ў Брусэлі, дзе сустрэліся з еўрапарламентарамі розных фракцый з Польшчы. Ад сённяшняга дня пачалі дзейнічаць 36 новых артыкулаў крымінальнага, адміністрацыйнага ды іншых кодэксаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Наломчык. Сёння ў свеце. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у сваёй прамове перад афіцэрамі ў Вашынгтоне заявіў, што НАТА сутыкаецца з сур'ёзнымі доўгатэрміновымі і сістэмнымі праблемамі. Паводле Гейтса, НАТА стаіць на парозе крызісу, паколькі еўрапейскія краіны гадамі былі няздольныя інвеставаць у абарону, а ў еўрапейскіх грамадствах пераглядаецца роля вайсковай сілы. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович з першым замежным візітам паедзе ў Брусэль. Візіт запланаваны на панядзелак 1 сакавіка. Візіт у Маскву павінен адбыцца ў першай дэкадзе наступнага месяца. Паводле прадстаўніка Еўразвязу, такі расклад разглядаецца як частка намаганняў збалансаваць адносіны Украіны з Расіяй і еўрапейскім звязам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай падпісаў папраўку ў закон, паводле якой ён сам пяройме кантроль над камісіяй па разгляду скаргаў на правядзенне выбараў. Цяпер прэзідэнт мае права прызначаць усіх пяцёрых сябраў камісіі, тады як раней тры з іх зацвярджаліся місіяй ААН у Афганістане. Летась камісія выявіла шматлікія парушэнні ў часе прэзідэнцкіх выбараў, пераможцам якіх быў абвешчаны Карзай. Сёлета ў краіне пройдуць парламенцкія выбары. Эксперты ААН заклікалі Альбанію цалкам супрацоўнічаць у расследаванні абвінавачанняў, паводле якіх у часе вайны ў Косаве ў 99 годзе сербскіх грамадзянаў забівалі з тым, каб прадаць іх органы на чорным рынку. Косава і Альбанія адкідваюць гэтыя абвінавачанні. Аўстралія сёння ўвяла больш жорсткія правілы выдачы візаў грамадзянам тых краінаў, у якіх, як лічыцца, могуць схавацца тэрарысты. Для грамадзянаў 10 краін будзе абавязкова здаваць адбіткі пальцаў. Пра якія канкрэтна краіны ідзе размова, не паведамляецца, але названыя толькі дзве з іх – Йемен і Самалі. У Іране арыштаваны лідар паўстанцкай суніцкай групоўкі Джундала Абдул Малік Рыгі. Улады падазраюць яго ў дзейнасці, звязанай з тэрарызмам. Кіраўніцтва Ірану таксама заяўляе, што мае доказы падтрымкі гэтага дзеяча з Злучанымі Штатамі і шэрагам еўрапейскіх краінаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступным прагучыць